La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Acum 56 de ani, mai mult de 300 de vagoane pline cu oameni au plecat spre Siberia și Kazahstan. Potrivit istoricilor, la 6 iulie 1949 au fost deportați circa 40.000 de moldoveni. Vadim Pirogan, unul dintre supraviețuitori.
Deportările și foamea organizată au fost făcute special ca să schimbe situația demografică din Basarabia. După război, Stalin a vrut pe toți moldovenii să-i deporteze în alte locuri, dar s-a împotrivit Jucov, care a spus că moldovenii au luptat în război împotriva nemților și foarte mulți au murit sub zidurile Berlinului. Stalin vroia să înceapă războiul să cucerească Europa și vroia să-și asigure securitatea aici pe graniță, în spate.
Elena Ciobanu, de prin părțile râșcanilor, ne vorbește despre foamete.
Ajungea să mănânce și motani, și juvine, și câini, rădăcini de plante. La urmă, a ajuns să mănânce om pe om. În caz când tata avea un ficior și trei fete, s-a hotărât pe ficior să-l taie, să aibă și mânca, să aibă cu ce scăpa de la moarte. Și copiii tăiau și îi mâncau. În satul Pârjota, un om avea mulți copii și n-aveau ce mânca și s-a hotărât să o înjunghe pe femeie și să-l dăie de mâncare ca să-i scape.
Despre foamete și deportări veți afla mai multe. Acum însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației, Tineretului și Sportului a amânat cu o săptămână perioada de depunere a actelor pentru înmatriculare la universitate. Conform noii hotărâri, absolvenții vor depune actele între 11 și 30 iulie. Consilierul ministrului, Agnesa Eftodea, a comunicat că perioada de înmatriculare a fost modificată din cauza termenelor de organizare a sesiunilor amânate și repetate de bacalaureat și de absolvirea școlii medii de cultură generală, care vor dura până la 8 iulie. Federația Rusă va deschide o reprezentanță comercială în Republica Moldova până la finele anului 2006. Anterior, factori de decizie ruși au afirmat că Moldova prezintă interes pentru Rusia prin faptul că oferă o deschidere spre România și Bulgaria. Moscova intenționează să deschidă reprezentanțe economice și în alte state CSI și să le închidă pe cele din România, Letonia, Estonia, Israel, Cuba și altele în număr de 52 de țări. Potrivit guvernului de la Moscova, reprezentanța va asigura interesele economice externe ale Rusiei. Astăzi la Chișinău a avut loc congresul Partidului Democrat, la care a fost reales în funcția de președinte al formațiunii politice Dumitru Diacov. Diacov a prezentat în fața celor peste 500 de delegați un raport al activității partidului după ultimile alegeri parlamentare.
Am dorit, după atâtea evenimente politice care s-au petrecut în Republica Moldova, să facem această evaluare și să programăm partidul spre următoarele activități politice.
Congresul Partidului Democrat a adoptat și o rezoluție care reconfirmă doctrina social-democrată a partidului. Concertul Live Aid, menit să stârnească interesul pentru a se combate sărăcia în țările africane, a început la Londra în Hyde Park în urmă cu câteva ore. În jur de 150.000 de oameni asistă la spectacolul în care apar unele din cele mai frumoase nume ale muzicii rock. La Londra apar pe scenă Paul McCartney, U2, Bono și Madonna. Concerte similare au loc la Berlin, Paris, Roma, Moscova, Philadelphia, Johannesburg și Toronto, înaintea summitului grupului celor 8, cele 7 țări puternic industrializate și Rusia, care va avea loc săptămâna viitoare în Scoția.
Of, mă întreb tot zi de zi, of, nu știu mâine de-o-i mai fi. Am fost în satul meu, of, am muncit, Doamne, din greu și pentru ce-am Doamne, deportă. Of, nici chiar dușmanului meu. Of, nu-i Păi da, Doamne, ce trag eu, nu-i da griji, nu-i da nevoi, pe mine dumă-napoi. Of, du-mă pe al meu pământ. Of, acolo să mi sap mormânt. Du-mă în satul meu cu Doamne, să mor. Du-mă în satul meu cu dor. În păcat, Doamne, să
am ascultat-o pe Felicia Bojii de la Brozine Râșcani, o localitate unde au fost ridicați numai acei membri ai familiilor ce se găseau în acel moment acasă. Așa se face că au existat numeroase cazuri când au fost deportați în Siberia numai părinții ori copiii, mama ori tatăl cu o parte din copii. Maria Nederea, mamă cu 3 copii, a fost forțată să se supună ordinului, așa cum aflăm de la fostul primar de pe atunci, mai apoi președinte de colhoz.
Mulți ridicați pe degeaba. La noi a fost deportat de pildă la Borosani, fost un curier la primărie. Era un sărac, un păcătos, o casă de copii și l-a ridicat special. Deci e că știe să-i crezi de primărie. Alte sate erau deportați poliți. Fost un primar la Borosani, în sarul specific, a fost deportat pe câțiva care a fost pentru bogat. Dar bogat nu prin furt, dar bogat cu mușit. Era capabil, avea pământ, avea vite, intelect avea și el pe nimeni nu a ropsit. Doamna Nedelea Maria, bărbatul a fost ridicat în 44 încă. Și când am fost, eliberați, ori ocupați, și s-a întâmplat? Bărbatul a fost la primărie acolo, nu știu, și a fost deportat, eu rămas acasă, avea 4 copii. O, Doamne, am mai avut unul pe drum, el a murit, până aproape de Siberia a murit și l-a îngropat lângă calea ferată acolo.
Ce-ar fi vrut să însemne acea politică promovată de Stalin?
Să bagi groază, frica! Să supui, să nu mai ridici capul el, să zic că e român, sau e dracu, știi, și încoaie și încolo. El trebuie numai decât să fie supus doctrinii și stalinisti, să nu fie nații. Niște oameni care nu iubeau să muncească, iubeau numai să trăiască ușor, niște cozi de topor așa reduce pe urmă. Nu dai bani, nu dai vodcă, nu dai rachiu, pune-mi pe list, du-te. Ei nu erau din sat, deci erau ca de obicei aduși de alt sat care cunoșteau limba rusă. Din pricina cașele de portări și așa politică, desnaționalizare și dezbinare, ne-au zvârlit pe noi înapoi, așa, după cum înțelegem noi astăzi, undeva că văd 30 de ani în urmă. Am intrat la Institut Pedagogic la Bălți în 68 și era un oricare profesor de istorie, Guzun, din Transnistria, și el spune, păi ce ajută asta limba moldovenească să învățați? E de grabă, îți dispară limba rusă. E ca asta. Era oricare ministru de agricultură în Moldova, unul negru vodă. Și aici, la un seminar interraional, spune el, некоторые председатели колхозов придумали, понимаете, вместо того, чтобы построить хорошие стандартные животноводческие фермы, они строят школы. Când a făcut testul, a zis, pe școală întâi trebuie să facă. Și pe școală aveți cultivi, cultură și să facă agricultori.
Sunteți unul din copiii care v-ați născut în Siberia.
Da. Stalin a făcut un genocid. Am unii îl critic, unii îl întorc înapoi de bun. N-aș zice el că a fost om bun. A făcut el așa dureri și a musul să cozi om bun, n-aș zice el.
Ion, Nedere.
Ați suferit de pe urma acestor deportări.
Că la ora 4 dimineața m-a luat milionere. Și m-au vrut în cămeșoică, cum eram, fără pantaloni, mă cămeșă lungă pe călț și în mașină și din tren de-am ținut. Erau și jidani, erau și moldoveni, dar am pus și padochi și ținut minte un lucru. O schisă, era un mor șteopă de la Limbeni, tot ridicat. Și aștept jidani, dar un jidan și tot. Și aia că am ajuns la Harkov. Mi-a dat un pește și de 2 metri în ușă, dar s-a arat și deci, ori mânca și apă nu lizăm și... Dar jidani mi-a spus, mă iertați, Ionic, pișă-l. Și-a pișat și l-am cat nimeni. Până de zindea, și gata, am urmă murim tăzi de sate. Am ajuns la Curta Mâș, în raion de-am. Vă spun dreptul și toată, ei știu că căldeau cu românsă, cu bombași pe cele, nu știu, între noastră. Dar era perseles încă mai înainte la spedicație acolo, care a avut să moare, care a muncit. Acolo a făcut tot, a fost gospodar. Am văzut ea ce și-am deși nu ieșea, ea a cumpărat la linguri, tot în zice era scumpătăt. Și evident mi-a scumpătăt. Au băgat frică în întregi la să dea în colhoz. Dar sunt alții chiar degeaba i-au ridicat. Au fost și sarași în locul altul, i-au ridicat pe dâns. Care au bașit, ce i-au ridicat? Care au capră și au împușel. Băgat frică în oameni să dea tot în colhoz. Și gata, asta stalinismul a fost așa.
Lumea s-a temut, s-a speriat?
Da, toți au dat cerere în colhoz imediat, că pe ridic, îi deportează și. Așa era ordinul, nu dai în colhoz, gata. Aici am tras o foame, în 49 acolo iar foame.
Mama știa că trebuie să mă duc la învățat, cumpăra de la bureț lapte și îl îngheța în farfurii. Făcea borș cu curei, nu avem porci, nu avem. Îl făcea și tot în străchin. Îl îngheța, grăsimea ieșea la suprafață. Și punem în sac, pâine era acolo de asta de săcară neagră. Dezghețam borșul, dezghețam laptele și pâine și cu asta.
Eu țin minte că la Palina Andreevna, la băstoarea mea, sparam podelele pe genunchi și îmi dau o altă chișleac, nu vrem de poate. Mama, buzura porși, cartofi înghețați, alegea care mai bunișoare și ne jerebe acasă.
Dar era greu și acolo de trăit.
Dar era poate în 49 și acolo. Sărășii era și acolo. Care nu-s suferit, nu plânge.
Plângeți jalea, destinul.
Și plângi pe cei care nu au ajuns și nu au venit. Deci, fiate, au luat câte 7 kg de sacară, au furat. Le-au luat 7 anișoare. Nu ți-l cheva deportate. Surghiu. Și așa că nu-i doar delocul de serea.
Amintirile amare ale Teodosiei Cosmin Condrea sunt spuse cu lacrimi, este și ea un nefericit martor. Viața insuportabilă din Siberia i-a dat forță și tenacitate unui suflet de copil. Avea atunci doar 10 anișori când, alături de cei dragi, a fost silită să ia drumul spre Siberia.
Din satul Bobulești, raionul Florești, ne-au dus la gara feroviară unde ne așteptau vagoanele pentru Viti. Ne-au luat din cuibul casei părintești cu forța între aceste vagoane pentru Viti. Încea cu latul armii, mai repede, bestrei. Leșinau, mai ales copiii de căldură, că era 6 iulie, luna cuptorului, când nepoțelul de 3 lunișoare pierde conștiința, când se ridica puțin la ferestruică și el se revenea. Când s-a pornit de acum trenul spre Siberia, numai gemete s-auzea în vagon, lacrimi și bocite. După cum lumea toată plângea, bocea, se oftau. Și iată aici vocea mai mică, cum ar fi exprompt, s-au născut aceste cuvinte. De la Cosăuță la vale s-a făcut o trecătoare, of și iară of. Trecătoarea Petri Braz să treacă cei deportați, of și iară of. Deportați din Basarabia, în Basarabia-i mare jale, of și iară of. Vagonul gemea, cântau lumea și plângea. Mămica, chiar dacă a întrebat, unde ne duceți? Secretarul de la Sovet Sătesc a pus degetul la gură și a spus că nu avem dreptul să vă spunem unde vă duc. Și lumea nu știa, era și în panică și în durere. Credeau că undeva se împuște această lume sau să-i nimicească în genere de pe fața pământului. Nimeni nu știa, dar ne-au dus robi, adevărați robi. Noi cu mămica, sora și o bătrânică era acolo deportată din sadul la noi, Bobulești. Ficiorul ei s-a refugiat peste Prut în 40, a fost deascăl. Deci au ridicat-o pe mămica, dar ei era de acum în vârstă. Erau 4 copii din Pragila, fără părinți în genere. Tăticul murise pe vremea aceea, foame care a făcut-o organizată și tifus și multe mizerii au fost, dar pe mămica au arestat-o când a dat de ajuns postavca, adică pâine cât trebuia, cât o pus ei acolo în urma aceea și dumneavoastră ei nu avea de unde să mai deie și trebuia să mai cumpere, clar că nu avea bani și pe dinți au arestat-o. Of, of, așa-mi vine, așa-mi vine unii ori,
să mă otrăvesc, să mor, of, of, of. Dar mai stau, dar mai stau și mă gândesc, de ce să mă otrăvesc, of, of, of. Dacă am zile, dacă am zile să trăiesc. Noi am nimerit la răsăritul deportat pe Amur, la hotare cu China, cu Japonia, la capătul lumii. Și primii ani au fost 3 ani în stepa Amurului. Și apoi după aia ne-au ridicat iar din nou și ne-au dus în orașul Blagoveșinsk pe Amur la muncă silnică. De atunci cum nu era tehnică de săpat pământul, dar acolo pământul îngheață până la 3 metri și 20 de centimetri trebuia în plus să fie. Și asta tot în mâini. Și am săpat noi prin Blagoveșinsk, trece un râuleț, Burhanovka. Și acolo trebuia în timp de iarnă, când îngheța apa, dezghețam și gheața se dezghețea și stingea focul și iar din nou și tot așa. Asta au fost extraordinar de greu. Noi muncim acolo, știți, cum se zice în limba rusă, catarșnici.
Localnicii cum se purtau cu dumneavoastră?
Care și cum. Mulți clar că ne numeau dușmanii poporului, vrăgi narod. Alții pe urmă, când ei s-au mai gândit, de acum, știți, ne jăleau, chiar spuneau, sarmanii oameni. Capitane de vapor, of, 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 deschidem, deschidem ușa că mor, să mă uit în țara mea, of, 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 să-mi privesc, să-mi privesc familia mea. Of, copilașii și nevasta, of, of, copilașii, copilașii și nevasta. E o durere mare pentru noi, era o credință foarte mare, credeam în Dumnezeu cu tot sufletul. Dușmanul nu trebuie de blestemat, mai bine să-i dai pâine și sare.
Deci nu vreți să fiți răzbunătoare, nu ați dori să vă răzbunați.
Pot să le spun durerea mea, dușmanului să spun în ochi, tare și apăsat. Dar așa zic întotdeauna, Dumnezeu cu dânsii.
Din zecile de mii de persoane ridicate, mulți au fost deportați nu pentru politică, ci pentru mărturisirea lui Hristos. Pentru convingerea sa religioasă a fost deportat și călugărul Savostin de la mănăstirea Noul Neamț din Chițcani. Astăzi, ajuns la vârsta de 98 de ani, își amintește.
Eu m-am ferit de azi, am vrut să fac și tu și de, tu omoră de tăr. M-am ferit să slujesc lor. 5 ani am fost departat. Am stat 3 ani pe deasupra, până mărit stare. Dacă mărit stare, dar mi-am mai duc și eu în Moldavă. Și așa am scăpat de el. Dar prietenii ei au făcut 8 ani odată. I-au făcut în biserică, propagandă religioasă.
Cum au fost acei 5 ani de deportare? Unde ați fost deportat?
În Simirea. Mă duc cum am înțeles. Vai de noi, nu pedepsesc cu pedepsă. Foamea. Mâncarea proastă și nu puteai să lucrezi de slăbăciune. Dacă te puneai jos, nu te puteai scola.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fostul deținut politic Vadim Pirogan a scris cartea Pe drumurile privilegiei. Este o continuare a volumului Cu gândul la tine, Basarabia mea, e din 10 ani. Cartea cuprinde mărturiile autorului din momentul când a scăpat din gulag și continuând cu calvarul prin care a trecut la libertate în anii regimului sovietic. În 1989 se reîntoarce în Moldova, stabilindu-se la Chișinău, unde participă la mișcarea de eliberare națională. Să mai spunem că tatăl său, Ștefan Pirogan, a fost primar al orașului Bălți timp de 11 ani. A fost prieten bun cu Anton Crihan, Constantin Stere, Panhalepa, Ion Pelevan. Ștefan Pirogan a fost arestat în iunie 1941 și a murit în 1944 în lagărul din Ural. Și tot în iunie 1941 este arestat Vadim Pirogan, elev al liceului Ion Creangă și condamnat la 5 ani de lagăr în Taișet. În lupta vieții, autorul a trecut printr-o experiență dramatică, dar și-a păstrat demnitatea și nădejdea necurmată în reîntoarcerea la Baștina Dragă. scrise cu mijloace simple de un om cu sufletul răvășit de ani grei și aspră înstrăinare, cărțile lui sunt mai întâi de toate un document prețios pentru cunoașterea unei întregi epoci. Astăzi, Vadim Pirogan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni a sosit cu avionul din Canada colegul meu de la liceu Ion Creangă din Bălți. Ovidiu Creangă e un bătrân frumos, vioi, de un optimism de necrezut și de invidiat. Nu ne-am văzut 65 de ani. De la 28 iunie 1940, când a fost nevoit să se refugieze în România, părăsind baștina sa Basarabia din cauza ocupației ei de Armata Roșie, doi călăi, Hitler și Stalin, au împărțit în 1939 Europa între ei, ne luând în seamă dorințele altor popoare, încălcând legile internaționale. Un alt călău, Molotov, a înmânat un ultimatum României, mințind omenirea întreagă că ei eliberează Basarabia, care e locuit de ucraineni, uitând de populația majoritară română. Am fost și eu atunci unul din acei martori care am văzut cum pleca armata română spre noua graniță, râul Prut, împroșcați cu noroi resturi de oale de noapte, aruncând în soldați și ofițeri cu pietre, cu ouă clocite, rupându-le tresele și galoanele, ba și împușcându-i pe unii. Marți. Ziua când s-a început războiul între ruși și nemți, zeci de ani în urmă. Îi pomenim pe cei care au murit la datorie în acele vremuri din cauza celor călăi Hitler și Stalin, fără a avea vreo vină. 55 de milioane de oameni morți, familii distruse, copii și bătrâni, mame, toți victime ale acestor călăi. Pentru ce? Pentru a satisface poftele lor de acaparare de pământuri străine și de nerobire a altor popoare. Anul acesta, 2005, victoria rușilor s-a serbat cu mult fas la Moscova ca să arate lumii întregi că ei au biruit. Oare a fost o victorie? Și oare această victorie e numai a lor? De ce tac despre ajutoarele americane? A fost oare cu adevărat o victorie a cuiva sau un măcel al omenirii? Și de ce pe băncile cu criminalii germani de la Nuremberg nu au fost și acei sovietici care au dezlegat acest război? Miercuri. Se împlinesc 64 de ani de când am fost arestat la Chișinău pe strada Matievici de procurorul Republicii deja sovietice moldovenești, Sazikin, membru al biroului politic al conducerii comuniste. Aveam 17 ani neîmpliniți. Încadrat de 4 santinele, conduși de un sergent al NKVD-ului, am fost dus la închisoare. Mi s-a pus pistolul la tâmplă și de frică am iscălit tot ce era scris pe hârtie că sunt spion român. Iscălitura m-a costat 5 ani de viață în lagărul cu regim aspru din regiunea Taișet-Irkutsk, trecând și eu prin tot ce au trecut și alți martiri vinovați că s-au născut în Basarabia românească. Pot eu oare să-i uit pe cei rămași pe veci în pământurile rece ale Siberiei, murind cu gândurile la baștina sa, la soțiile și copiii săi? Pot eu oare să-i uit pe acei călăi care au nenorocit neamul meu românesc, aducând pe acest pământ crime, beția, furtul, minciuna, distrugând în sufletele oamenilor tot ce a fost sfânt cândva, onoarea, adevărul, dreptatea, credința în Dumnezeu. Joi, de ziua mea. M-am născut în Bălți în 1924. De ziua mea m-am întâlnit la Muzeul Memoriei Neamului, tot cu așa bătrâni ca și mine, trecuți și ei prin toate acele tragedii ale neamului nostru. Ne-am simțit câteva ore acolo, parcă eram în România, că am vorbit toți despre amintirile vechi, am cântat cântece vechi românești, cântece din deportare, a fost foarte frumos și am plecat și eu fericit acasă. Mă uit la tineretul de astăzi. Tineretul de altă dată era mai activ, era o forță. Tot lupta pentru democrație și atunci erau diferite adunări și își cereau poate drepturile sale. Acum tineretul nostru se gândește cum să părăsească această baștină, să plece în alte țări. Cine va rămâne aici dacă tot acest tineret va pleca? Vineri. Am o scrisoare trimisă președintelui Parlamentului Marian Lupu, văd că și el e moldovean de ai noștri, în care Ne-am cerut să ne întoarcă câte ceva din cele ce am avut, niște privilegii, măcar ceva pentru anii bătrâneții, că avem toți niște pensii mizerabile. Nu știu, încă răspuns n-am primit și i-am mai scris ca să facă ziua de 6 iulie, ziua deportării, prin lege, ca o sărbătoare de doliu a acestui pământ atât de oropsit. Sâmbătă, la Muzeul Memoriei Neamului, a venit o grupă de învățători ruși din diferite orașe ale Republicii. Au vizitat Muzeul Victimilor Regimului Comunist Totalitar fondat de noi bătrâni. Între noi s-a încins o discuție în legătură cu fostul regim sovietic. Am văzut că ei mai trăiesc cu acele sentimente nostalgice prosovietice, nu vor să înțeleagă că fostul regim a distrus milioane de vieți umenești care nu aveau nicio vină. Au fost educați, crescuți în spirit sovietic, nu vor să înțeleagă că trenul lor s-a dus și poporul nu mai vrea să trăiască ca noi. Ei judică evenimentele istorice prin oglinda sovietică. Ei urăsc tot ce e românesc. De ce? Implementează în mintea copiilor aceeași istorie falsă sovietică cu boierii români și jandarmi care băteau, dar nu le spun nimic despre crimele, genocidul sovietic, despre lagările morții, despre adevărații patrioți ruși Solzhenitsyn, Bukovski și alții.
La câțiva ani după ce a fost eliberat Vadim Perogan, în taișet a fost trimis Alexei Marinat. Cei doi nu s-au întâlnit atunci. Ei se întâlnesc însă în ceea ce povestesc despre anii petrecuți după sârma înghețată siberiană. Istoriile lui Vadim Perogan și ale lui Alexei Marinat sunt cutremurătoare. Despre destinul zbuciumat al lui Vadim Perogan am aflat din propriul său jurnal, iar despre felul în care experiența traumatizantă de după Egrati i-a influențat viața și evoluția domnului Alexei Marinat ca scriitor, aflăm din relatarea colegului Dumitru Crudu.
Scriitorul Alexei Marinat a avut un destin foarte complicat. Alexei Marinat era pur și simplu un tânăr curios, atent la ceea ce se întâmpla în jur. El își nota în caiete un fel de jurnal unde consemna evenimentele care îl marcaseră peste zi, chiar și acelea care aveau loc pe front, atrăgând asupra lui mânia serviciului securității armatei, care îl suspectau pe tânărul din partea transnistreană a Moldovei, că ar putea nota și anumite secrete militare. Cu toate că jurnalele de pe vremea războiului fuseseră confiscate, iar junele Alexei au fost admonestat serios, acesta a continuat să scrie jurnale și după capitularea Germaniei.
Eu am mai avut un căiet Pânzaua Neagră, unde scriam de sub lagere. Ce știam eu de la cei care au stat? Unde soviet cu răsăsău vreau să avea două fiese. Una care o propaga prin ziare și alta era lagere și regimul. Și când mi ne-au am devenit membru unui scriitor, eu am făcut scandal mare și mi-a restituit toate zenicile, dar la KGB mi s-a spus să o rog eu singur în foc. Și eu dat foc la o șobă.
Alexei Marinat a fost condamnat la 10 ani de pușcărie, trimis în Siberia, unde în orașul Taișet, din regiunea Irkutsk, era dislocat lagărul special numărul 7 pentru deținuți politici, codificat sub numele Ozerlag. Mulți dintre colegii de detenție ai viitorului scriitor au fost cei care au făcut revoluția, dar Stalin nu i-a iertat pentru prestigiul pe care îl dobândiseră în iureșul evenimentelor și i-a trimis să construiască prin taiga calea ferată către Lena, de unde n-aveau să se mai întoarcă.
În 47 am plinit 10 ani, le mai venea câte o citație că pentru aceeași crimă se adaugă în 5 ani și îi punea să-i spera. După ce termina 5 ani, iarăși venea o citație până murea. N-avea dreptul scrisor să scrie nici radio, nici ziar. Purtam numele pe frunte, pe spate și pe picior dinainte. Eu aveam numărul R886.
Povesteați că bărbații erau ținuți într-un lagăr, femeile în alt lagăr. Pentru munca stahanovistă, ce premiu li se dădea?
Aligeau 100 sau 200 de bărbați care împlinea norocul 200% și îi ducea la femei. Acolo se pregătea o baracă unde femeile care îndeplineau norma pregăteau ei o baracă cu 100 de femei. Făceau 100 de bărbați. Și le spuneau că aveți 2 ore de făcut dragoste pentru muncă.
Și în timpul ăsta erau supravegheați?
Da. Femeile se legeau răbii câte un bărbat sau bărbat câte o femeie și acolo în baracul jumătate făceau dragoste.
Alexei Marinat a descris aceste întâmplări în două dintre cărțile sale, Eu și lumea și Călătorie în jurul omului, pe care însă le-a putut publica abia după destrămarea Uniunii Sovietice.
Mi s-a spus să nu pomenesc.
La libertate. Au continuat să vă urmărească, să vă persecute.
Odată mă cheamă la KGB și îmi spune, cum te-a lucrat la redacție, e jurnalist, corespondez cu desinușii politici. Dacă n-ai sensitiv, știi dimensi de la lucru și n-ai să fii publicat de
ori. Experiența din Gulag a contribuit în mod decisiv la formarea lui Alexei Marinat. Dintr-un autor de jurnale intime în care consemna evenimente banale de peste zi, a devenit un literat care voia neapărat să povestească lumii despre modul în care istoria poate umili și anihila individul.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru